Je, wajua kwamba nguruwe kwa kawaida ana uwezo wa kutoa jasho? Wanyama hawa badala yake hutegemea mbinu mbadala za kupunguza joto mwilini, kama vile kujigaragaza kwenye maji baridi au matopeni. Mwili wa nguruwe hufanya kazi kama ule wa mwanadamu, ila tofauti ya pekee iliyopo ni kwamba nguruwe anapohisi joto kwenye mwili wake, hana uwezo wa kutoa jasho ambalo husaidia mwili kupoa, na hili humlazimu kutafuta mahala penye maji ili kuweza kutosa mwili wake. Hujambo ndugu mkulima, karibu katika makala ya Nyanja za Kilimo, awamu inayonuia kukupa maarifa na kukusaidia kuimarisha shughuli zako shambani ili uwe mkulima hodari. Valia magwanda yako na uchukue vifaa vyako vya kazi, tuende shambani. Mimi ni John Waishua. Katika awamu yetu iliyopita ya makala haya, tulianza safari ya kuangazia ukulima wa ufugaji wa nguruwe, na tukajifunza jinsi mtu anaweza kuanza kilimo hiki. Hii leo tutaendelea na safari ya ukulima wa kufuga nguruwe, na tutazamia baadhi ya changamoto wanazopitia wakulima wanaowafuga nguruwe, faida na vile vile jinsi serikali inaweza kusaidia wakulima wa nguruwe. Nguruwe ni mojawapo ya wanyama ambao watu wengi hawana ufahamu mkubwa kuwahusu. Hii ina maana kwamba baadhi ya wale wanaoingia katika ukulima huu hukosa maarifa ya kutosha jinsi wanaweza kutekeleza kilimo hiki ili kuweze kuwafaidi. Ina maana kwamba wakulima wageni mara kwa mara hupata hasara kabla ya kushika njia inayowafaa ya kufuga nguruwe. Kulingana na mchungaji David Maina, ambaye amekuwa akituongoza katika safari hii ya kilimo cha ufugaji wa nguruwe, anaeleza kwamba ukosefu wa maarifa kuhusu kilimo hiki ni mojawapo ya vizingiti vikubwa zaidi.
Changamoto ambazo nimekutana nazo ni wakati ambapo unaingia katika kilimo na hauijui. Jambo la kwanza ni mimi niliingia nikiwa mgeni sana. Hakuna watu huku walikuwa na ningeuliza maswali. Mingi yake ni unaingia kwa Google na kwa YouTube kusoma huko.
Changamoto zingine zinazomwandama mkulima wa nguruwe ni pamoja na ukosefu wa bidhaa kama vile lishe na dawa ya mifugo wake, hasa kutokana na jamii nyingi kutotilia mkazo ukulima huu ikilinganishwa na aina nyingine za ukulima. Yako wakati fulani soko la nguruwe huwa tatizo kwa wakulima, hasa ikizingatiwa kwamba sio watu wote katika jamii huwa wanakumbatia ulaji wa nguruwe.
Kuna wakati soko ilikuwa shida sana. Lakini saa hizi soko iko sawa. Ile kitu ingine ambayo naweza sema nirudi tu nyuma kidogo ni government. Government ikisaidia wakulima wapate feeds kwa njia rahisi. Juu saa hizi unakuta nini watu nguruwe zinaendewa mpaka mbali nje ya nchi, na hapa vyakula na nguruwe zenyewe, juu wakati vyakula iko juu, pia nguruwe watu hawafugi juu sasa ni gharama. Lakini kama chakula iko unakuta kufuga nguruwe ni rahisi sana. So changamoto ni chakula. Soko ilikuwa inasumbua, saizi isumbui sana. Saizi soko ya nguruwe iko sawa sana. Si mbaya.
Kama tu wanyama wengine, nguruwe pia huathiriwa na magonjwa ambayo baadhi ni ya kusambazwa. Utafiti wa kisayansi aidha umebainisha kuwa nguruwe ni mmoja ya wanyama ambao hutambulika kwa urahisi wanapokuwa wagonjwa, kutokana na dalili za wazi zinazoonekana kwenye ngozi yao kama vile madoa na ulegevu usio wa kawaida kwa wanyama hawa.
Nguruwe na ile afya yake, jinsi ambavyo ameweza kunona, wengine wanawakuta tu wanatembea kule barabarani wakikula kile ambacho ni kama wanaona kwamba nguruwe mazingira yake ni kama ako immune kwa magonjwa. Je, ni magonjwa kama yapi ambayo pengine yanamwathiri nguruwe?
Okay, kama hao nguruwe wa nje huwa wanagonjeka foot and mouth, na kuna ugonjwa ingine inakaanga kama ya kukauka, yani nakuta nguruwe hawezi songa, miguu imekauka, kitu kama hicho. Lakini wale wa kufungia challenges sana sana huwa inatokea wale wakiwa wadogo. Wakati tu wamezaliwa mpaka miezi mbili. Juu kuna magonjwa huwa ina affect baridi, pneumonia. Kuna magonjwa tu ya diarrhea, ya nini, ya infections za tumbo, mambo kama hiyo. Sasa ukifaulu hapo, nguruwe akifika miezi kama tatu, sana sana ni sindano tu ya minyoo, deworm na multivitamin. Kama saizi tu umekuta wakati nimemaliza kudunga hizi. Challenges zinakuanga wakati ya kuanzia siku day one mpaka miezi tatu hapo. Hapo ndio nguruwe unaweza poteza ama ufaulu.
Ili mkulima afaidi na kilimo cha nguruwe, ni muhimu kwake kuwekeza katika lishe ya mifugo wake. Kwa kuhakikisha kwamba mifugo wake wanapata madini yote yanayohitajika katika chakula, kilo yao huongezeka maradufu na kufikia uzani ambao nguruwe wanaweza kupelekwa sokoni.
Ukipea nguruwe wako chakula ambazo standard yake iko chini, utajikuta kanguruwe kanaweza enda kakiwa na kilo kumi kuanzia kakiwa mpaka na kuanzia yani kamalize mpaka miaka mbili kakiwa akajaiongeza. Lakini nguruwe ukifuga vizuri unaweza kuta nguruwe ya miezi saba iko na kilo 50 kwenda juu, 50 kwenda juu. So kuna wakati ambapo unaweza fuga vizuri ukipima unakuta nyama peke yake iko na 60 ama 55 kwenda juu.
Katika kuyakamilisha makala haya, mchungaji Maina ameeleza haja ya watu kubadilisha mtazamo wao kuelekea kwa nguruwe na pia kukumbatia kilimo hiki kama aina yoyote ile ya kilimo, kwani kina faida chungu nzima.
Kuna msemo huwa inasema ya kwamba tujifundishe kukaa kama nguruwe. Nguruwe anachukiwa na watu wengi sana, dini nyingi, lakini anaendelea tu kunona. So nguruwe, kwa sini mara ya kwanza nilikuambia mimi ni mchungaji pasta, kisoma neno la Bwana, ile sheria ilikuwa imesema usikule nguruwe, ziko 613. Sasa inakuwaje unachagua tu kamoja ya nguruwe ndio unasimamaga nako? Na kuna sheria mingi, we ukienda uzisome utaona. Hata kuna sheria bado inasema usikule nyama ya kondoo ama mbuzi na ng'ombe mnono. Siko katika Leviticus. So na kuwa watu kukosa information na vile waliamini, vile walidanganywa, hiyo imekuwa ikiwasumbua sana. Iwapo kuna nyama mzuri, tuongee ukweli. Ona nyama ya nguruwe, ukiangalizia zile mashindano, zile madawa, unajua lifespan ya ng'ombe, kondoo, mbuzi ni kubwa, ya nguruwe ni fupi. So unakuta imetumia dawa kidogo kwa mwili kuliko ng'ombe. Unajua ng'ombe inadungwa dawa mingi sana kabla ifike ndume ya kuchinjwa, na hizi dawa si hazichangi kabisa kwa mwili ya. So kwa imani, watu waache hiyo mambo ya zamani. Ile kitu naezaambia serikali ni kwamba irahisishe kilimo. Tafadhali, tafadhali, irahisishe kilimo. Juu wakati kilimo inapo wakati wanaporahisisha kilimo, watu wengi wataingia katika kilimo. Wafungulie watu soko za kwenda nje. Imagine saizi hata atuwezi feed Kenya na nguruwe, haitoshi. Ukiulizia hata farmers choice, wanaendea nguruwe hata nje ya nchi. So tukisaidia wakulima, hii tax imewekwa kwa chakula ya nguruwe ipunguzwe, mwananchi wa kawaida aangaliwe, waachane na hizi siasa mingi. Watu angalie kwanza, watu shughulikie kwanza, sisi ndio tuliwachagua. Na sasa wasipotushughulikia, si hata mbele ya Mungu wako na hatia. So tunaomba rais, tunaomba our governor ambaye tunampenda, Orendutu, watusaidie katika kilimo na itakuwa sawa.
Kufikia hapo, ndugu mkulima, naomba kutia breki kwenye makala haya ya ufugaji wa kilimo cha nguruwe. Nikitumai kwamba umepata kuelewa kuhusu wanyama hawa ambao wengi huwadhania kuwa wachafu na wasiofaa. Nguruwe ni mojawapo ya kilimo chenye faida kubwa ambacho mkulima anaweza kujitosa ndani yake. Hadi wakati mwingine tutakapokutana katika shughuli hizi za nyanjani. Endelea kukaza kamba shambani, nami nielekee zangu nyanjani kukutafutia ujuzi zaidi wa kuboresha kilimo chako. Mimi ni John wa Ishua.
Mimi ni mkulima na pia mimi natafuta soko ama niko na soko. Kitu ingine, mimi huwa nashauri watu ambao wanataka kuanza juu masomo ya YouTube na masomo yenye utakuja hapa kwangu ni kuelezea fanya hivi ni tofauti sana. Kuna gharama zingine watu hujiwekea zinakuwa mtu anavunjika moyo. So ukitaka kuniona ukiwa na nguruwe, ukiwa uko na nguruwe chache ama wengi, bado naweza nikakusaidia kupata soko. Ukiwa unataka mothers, ukiwa unataka piglets, mimi naweza nikakusaidia, ama unaweza pata hata kwangu. Namba yangu ni 0724 536 581, 0724 536 581, na niko hapa London kwa radio ya Osotua.